батылдық. Сақ болыңдар, сенімдеріңде берік, ер жүрек әрі күшті тұрыңдар. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 16-ші тарау, 13-ші аят. Батылдық. Мүмкін сіз оны ерекше өмір сүретін адамдарда ғана болатын нәрсе деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ бұл белгісіздік әлемінде өмір сүру және Исаның шәкірті ретінде өмір сүру батылдықты қажет етеді. Бағушы Джон Биман өмірде бастан өткеретін нәрселерді жеңу үшін бізге батылдық қажет екенін атап өтеді. Өмірімізде бәрі қиын, дұрыс емес болып сезілген кезде Құдайға сенім арту батылдықты қажет етеді. Забур жыры 16-шы тарау 8-ші аят және 10-шы тарау 1-ші аят. Сондай-ақ өз болмысымызды басқалардың айтқанынан емес, Құдайдың айтқан табу батылдықты қажет етеді. Өзгелердің көңілінен шығуға деген құштарлықты жеңу қиын, сондықтан Құдайдың сіз туралы не айтып тұрғаны туралы ескертулерді Құдай сөзінен алу керек. Жоқан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят, 15-ші тарау 15-ші аят және Ефестіктерге арналған хат 1-ші тарау 7-ші аят. Бірақ мүмкін ең қиыны қалаған нәрсеңіз орындалмаған кезде өзіңізді Құдайдың баласындай ұстау үшін батылдық қажет. Сіз үйленбегенсіз, бірақ үйленгіңіз келе ме? Құдай осы қалауыңызды орындамайынша оның жолы мен өмір сүру үшін батылдық қажет. Сіздің қазір жұмысыңыз жоқ, және сондықтан жұмыс керек пе? Түйіндемеңізді өтір жетістіктермен безендірмеу үшін батылдық қажет. Ол сіздің өміріңізде жұмыс істеп жатыр, және сізге күш пен батылдық бергісі келеді. Оның бүгін сізге жолдауы міне: қайратты да батыл болыңдар, жауларына еш үрейленіп қорықпаңдар. Себебі Құдайларың жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау 6-ші аят.